Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa afur. Kristos namummaa fooniitiin erga dhiphate, isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti taa'a. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbootti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffattanitti, bara si'achitti jiraattanitti akka jaalala Waaqayyootti malee akka hawwa namaatti jiraachuun keessanaaf wanta warri saba Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroo isin dabarsitan hin ga'a. Bara sanatti gadhiisatti, hawwa keessan raawwachuutti, machiitti, garmalee nyaachuutti, garmalee dhuguutti, Waaqayyoolii tolfamaniif sagaduu keessattis karaa baay'ee seera Waaqayyoo irra daddarbuutti jiraachaa turtan. Isa isin amma isaanitti dabalamtanii lolaa jireenya ittisa hin qabneetiin fudhatamuu dhiiftanii dinqifatu. Maqaa keessanis hin balleessu. Isaan immoo waan godhan sababii isaa wajjin isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf qophaa'etti himuuf jiru. Kanaaf warra du'aniif iyyuu wangeelli hin lallabame. Warri du'an sun sababii nama ta'aniif fooniin du'uun yoo itti faradame illee hafuuraan jireenya Waaqayyo kennuuf ittiin jiraatu. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'a. Baay'inni cubbuu akka deebi'ee hin argamne kan godhu jaalala waan ta'eef, hundumaa dura immoo jaalala ho'aa waliif qabaadha. Wal simachuu keessatti namoonni gungummii malee keessumoota simachuu haa jaallatan. Akka hojii adeemsiftuu gaggaarii kennaa Waaqayyo sagaraa garaa hojii oolchatti namni adduma addaan kennaa ayyaanaa isa argate warra kaaniifis akka waa'ee baasutti itti haa hojjetu. Inni dubbatu isa Waaqayyo jedhe haa dubbatu. Inni waa hojjetus humna Waaqayyo isaaf kenneen haa hojjetu. Waaqayyo waan hundumaan karaa Yesus Kristos ulfina haa argatu. Isaaf ulfinniif aangoon baraa hamma bara baraatti haa ta'u. Aamiin. Michoota ku, wanta akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yommuu isin irra bu'u, wanta akka ta'ee hin beekne waan isin irra bu'u isinitti fakkaate isin hin dinqifachiisin. Kiristoos ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti hammuma dhiphina isaa keessaa hirmaattuu taatan isinis hammasuma gammada. Maqaa Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammaddaniidha. Hafuurri ulfinaa inni kan Waaqayyoo isin irra hin boqota. Garuu isin keessaa tokko iyyuu nama gumaa yookiis hattuu, nama hamaa hojjete yookiis nama namatti darbe ta'ee hin dhiphatin. Kiristiyaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu hin yeella'in. Maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfinaa kenna. Yeroon firdiin kennamu ga'eera. Firdiin kunis warra mana Waaqayyoo keessatti hin jalqabama. Erga dura nutti jalqabama ta'ee dhumni warra wangeela Waaqayyoo amanuu didanii maala ta'u ree? Caaffanni qulqullaa'aan
namni qajeelaan fayyuun rakkinaan erga ta'e, namni Waaqayyo malee jiraatuu fi namni cubbamaan attam ta'uuf jira ree?
Jedha. Kanaafis warri akka jaalala Waaqayyootti dhiphatan iyyuu gaarii hojjechuudhaan lubbuu isaanii uumaa isaanii isa amanamaatti adaraa haa kennatan.